Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Liviu Dumitrașcu. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Să rămână, vă mulțumesc pentru invitație.
Suntem din nou împreună și suntem în direct alături de ascultătorii și de respectatorii noștri pentru a le aduce înainte un subiect ce sunt convinsă că va stârni interesul celor ce ne urmăresc, pentru că ține foarte mult de viața noastră practică de credință. Vorbim astăzi despre rugăciune. Este aceasta o încercare sau o întărire a credinței, exercițiul acesta al rugăciunii? Despre asta vorbim. Și așa cum am spus, pentru că suntem în direct, ne-am bucurat să avem interacțiune cu dumneavoastră. Cunoașteți numerele noastre de telefon unde ne puteți suna, 0212-269-0808, sau ne puteți trimite mesaje, fie prin SMS, fie prin platforma WhatsApp la 0751-400-300. Lansăm încă de la început numerele de telefon pentru că așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră, fiind un subiect, așa cum spuneam, extrem de practic. Vorbim despre rugăciune, care ar putea să fie un mijloc prin care să ne întărim credința, dar ar putea să fie și un mijloc care să ne încerce credința. Și vă întreb așa ceva personal, dar și din experiența pastorală, cunoașteți persoane sau poate și dumneavoastră v-ați rugat mult timp, ani de zile, pentru un subiect, un lucru care era bun, sau cel puțin așa cred oamenii că este bun, și Dumnezeu să nu răspundă? Și acum mă gândesc la un exemplu foarte simplu. Te rogi pentru vindecare, te rogi pentru ca partenerul de viață să se apropie de Dumnezeu, te rogi pentru un copil care o ia pe căi greșite. Sunt rugăciuni bune și sunt oameni care se roagă ani de zile pentru astfel de subiecte, dar răspunsul lui Dumnezeu nu vine sau nu vine așa cum ei și-ar dori. Cunoașteți astfel de persoane? Da. Ele sunt întărite sau sunt încercate în credința lor?
Cunosc persoane care se roagă pentru ca Dumnezeu să repare ce au greșit ei ca părinți și să le întoarcă copiii către Dumnezeu și către biserică, și cunosc și sfârșituri fericite, nu numai sfârșituri nefericite, că adică până la moartea acestor părinți, copiii nu s-au întors. Culmea este că după ce părinții aceștia nu au mai fost, mulți dintre ei se întorc, pentru că e bine să așezăm în sufletele copiilor noștri încă de mici semințele relațiilor cu Dumnezeu. Și știu astfel de cazuri, când după moartea părinților copiii s-au întors cu fața spre Dumnezeu, cu fața spre biserică, și totdeauna mă gândesc la acest eveniment fericit al revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când în ciuda faptului că mama sau tata au murit, fără să vadă împlinit această dorință pentru care s-au rugat zeci de ani. Și surpriza, când vor învia, cu siguranță se vor uita după copiii lor. Este gestul prim pe care îl vor face. Înainte să-și întoarcă mâinile și privire spre Dumnezeu, se ridică din pământ și se uită că poate de obicei și copiii sunt așezați în mormintele părinților și așa mai departe, și se uită după ei și marele va fi bucuria, o bucurie imensă care nu se poate exprima în cuvinte, când vor vedea pe copiii lor.
Deci, bun, dar astfel de situații până la momentul
ne dau bucurie.
Dar până la momentul acela, care este doar o speranță și este și o făgăduință, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat-o, dar până la acel moment sunt rugăciunile acelea zilnice care parcă nu au niciun răspuns. Și atunci te întrebi, să continui să te rogi, lucrul acesta îți întărește credința sau din contră te face să te îndoiești de Dumnezeu și să spui, la ce folos să mă rog?
Da. Avem exemple biblice și e bine să ne ducem direct la Matei, capitolul 18. Da, cred că este Luca, dar îl găsim și pe doctorul Luca, dacă nu. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. E pe subiectul pe care l-ați ridicat, da? Bun. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și spunea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Și era acolo. multă vreme n-a voie să-i facă dreptate. Dar la urmă a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, să scap de ea, adică îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Era în anul 1984, m-am căsătorit cu Carmen și trebuia să stăm undeva. Aveam noi o fixație și cred că fixație bună pentru toate cuplurile căsătorite să nu stea cu părinții. Am stat inițial cu chirie la Moreni vreo 2-3 luni, ulterior i-a primit de la uzina un apartament, dar dorința noastră era să ne mutăm la Ploiești unde eu aveam serviciul. 3 ani și jumătate am stat la Moreni, am făcut naveta cu un tren care făcea vreo 3 ore și jumătate pe 30 ceva de kilometri. Mă rog, o poveste interesantă. 3 ani și jumătate am fost în fiecare luni în audiență la directorul direcției sanitare de care aparținea instituția unde lucram.
Să cereți locuință, așa cum
locuință,
se practica
cum
atunci.
Se dădea atunci, da. Venise și Aida, fetița noastră, deci aveam și copil și era posibil să avem un al doilea copil și așa mai departe. Ce pot să vă spun este că a funcționat.
Insistența.
Deci, la un moment dat, directorul direcției sanitare zice, dom'le, dar cât o să vii aici? Până-mi dați. Pentru că mergeam pe... Era comunism, erau și atunci pile și tot felul. Deci ajungeai pe locul 1 pe lista de priorități și după aia te vedeai pe locul 5. Pentru că alții aveau... Așa. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Există situații când te rogi și te rogi și nu ți răspunde Dumnezeu.
Dar Dumnezeu e bun și în plus e și atotputernic. Adică așa. Nu e ca și cum ține sau nu ține de El să-ți răspundă la solicitare. Ține de El să-ți răspundă la solicitare, deci poate să-ți răspundă. Este și bun și îți vrea binele și este și tot cunoscător, adică El știe și motivele pentru care te rogi. Atunci lui Dumnezeu îi place să ne vadă venind așa în audiență, cum a făcut dumneavoastră 3 ani zi de zi sau săptămână de săptămână să te rogi pentru același lucru.
Nu are de face cu plăcerea lui Dumnezeu, ci cu dorința noastră. Deci când ne dorim lucrul acela sau unii își doresc un copil și nu poți să spui că îți dorești un lucru. Unii își doresc un copil. Deci avem exemplul Anei. Când sărăcuța de ea mergea, adică unde poți să te duci să te rogi cel mai bine? La biserică, la templu. Da? Și se ducea frumos el acolo. Culmea e că în timpul ăla preoțimea era, știți, spun cei din generația aceasta, copiilor, a nepoților noștri, era praf. E un adevăr aici, pentru că Dumnezeu ne-a făcut din țărâna pământului, adică praf. Așa. Dar femeia venea la biserică să se roage. Cum a interpretat Eli? Că-i beată. Avea stăruință în rugăciune. Ea stătea acolo și se ruga înainte și plângea. Și Dumnezeu i-a făcut bucuria aceasta. N-a durat foarte puțin stăruința ei în rugăciune. Eu, dumneavoastră, mergeți într-o direcție că Dumnezeu nu răspunde și că ne vrea chinuiți așa în rugăciune. Eu vreau să spun că Dumnezeu răspunde. Răspunde în felul lui, la timpul lui.
Eu nu am o ipoteză. Eu doar mă pun în locul celor care se roagă și sunt cumva portavocea lor. Da. Ca moderator al emisiunii și încerc să și vă provoc să le dăm răspunsuri celor care își pun serios problema în felul acesta. Bun, dar de ce să mă rog? Deci, pe de o parte, Dumnezeu știe că am nevoie de lucrul acesta. Pe de altă parte, Dumnezeu e bun. Deci, dacă vrea să-mi dea, oricum îmi dă. E și puternic. Deci, nu se pune problema că poate sau nu poate, ci sigur poate. Și atunci, rugăciunea și insistența, mai ales în rugăciune. Ok, Dumnezeu a văzut, m-am rugat, am cerut, s-a lămurit că vreau, da? Și atunci, de ce să tot insist? Ca să mă pună cumva la încercare, să vadă dacă chiar...
De unde ai certitudinea că cere exact ceea ce vrea Dumnezeu să ai la momentul acela? Deci asta este o problemă, în primul rând. Biblia ne spune să ne rugăm, să cerem lucruri după voia Lui. E, când știm că este voia Lui? Cunosc familii care s-au rugat ani de zile să aibă un copil. Nu erau metodele acestea minunate de astăzi, când se poate rezolva ușor. S-au rugat și l-au avut mai târziu. Ia chinui băiatul ăla... I-a chinuit de, cred că în sufletele lor a zis, da, mai bine nu ne rugăm să-l avem. Deci i-a chinuit și a fost un destrăbălat și pușcărie și multe alte lucruri. Deci, uneori...
Și atunci ce spuneți? Că trebuie pur și simplu să stăruim
rugăciune? Să te rogi și să accepți planul lui Dumnezeu chiar când nu-ți răspunde. Deci, pilda sau modelul desăvârșit este Iisus în Ghetsemani. Facă-se voia ta. Ceva din el, umanitatea lui, se înfricoșa la ce urma să aibă loc. Joi seara, joi noapte. Da?
Zbociumul din grădina Ghetsemani. Și a zis, Doamne,
depărtează de la mine. Deci era, este peste puterile mele. Totuși facă-se voia ta. Deci, eu cred că în orice rugăciune pe care înălțăm lui Dumnezeu, indiferent ce ne cerem, să ajungem pe Marte ca să trăim nu știu cum, așa, aceasta trebuie să termine cu această expresie. Totuși facă-se voia ta. Să accepți planul lui Dumnezeu, chiar când nu-ți răspunde. Păi când este încercată mai mult credința? Când îți răspunde Dumnezeu și te fortifici sau când nu-ți răspunde Dumnezeu și ai impresia că nici nu există Dumnezeu?
Aceasta este chiar întrebarea din titlul emisiunii. Sper să dăm răspuns până la sfârșit. Deci până
cred
la urmă,
atunci
rugăciunea ne întărește sau doar ne provoacă credința?
Să rămâi credincios și să crezi în Dumnezeu chiar când El tace.
Asta e, cred că, cel mai greu.
E cel mai greu. E cel mai greu.
Dar atunci când Dumnezeu îți răspunde și îți confirmă, lucrul acesta nu îți dă cumva asigurarea că ești pe drumul cel bun, că slujești unui Dumnezeu care se preocupă de tine, căruia îi pasă de nevoile tale și uite și ce prompt îți răspunde la rugăciuni.
O, da, e situația ideală. Dar asta înseamnă că nu ai o relație sezonieră sau îl folosești pe Dumnezeu ca umbrelă de vreme rea, ci tu ai o relație personală, autentică, continuă cu El. Și sunteți familistă, sunt și așa. Exact ca aceea simbioză între cei doi soți, se înțeleg din privire, nu trebuie să mai spună nimic. Așa trebuie, pentru că relația lui Dumnezeu cu biserica sa, cu oamenii, este preînchipuită de cele mai multe ori și în Apocalipsa este la superlativ, e mireasa lui. Deci este acest model familial este practic luat ca model între Dumnezeu și biserica sa și noi oamenii. Și atunci nu trebuie să ajungem la același grad de relație înaltă între noi și Dumnezeu, să ne înțelegem, adică să știm gândul lui Dumnezeu cu noi.
Și aici apare încă un element pe care nu l-ați rostit, dar vine așa aproape, încrederea. Încrederea asta pe care o ai, așa cum spuneați, luând exemplul imperfect al familiilor, dar încrederea pe care o ai în partener și atunci când nu este lângă tine și atunci când ești departe de el și ai încredere, sigur, nu te gândești oare mă mai iubește sau nu mă mai iubește. La fel, dar bineînțeles la un nivel mult mai ridicat, dar comparând cumva procesul, ar trebui să fie și ceea ce se întâmplă între noi și Dumnezeu. Îmi răspunde sau nu îmi răspunde la rugăciune, asta nu schimbă dragostea lui față de mine sau interesul pe care el îl are față de binele meu.
Am fost vecin la Ploiești pentru mai mulți ani, vecini așa de străzi, adică un pic mai depărtați.
De cartier.
Da. Cu pastorul Aristide Doroftei, care a fost și profesor la Seminarul Teologic Adventist și ulterior a emigrat în Statele Unite și fără câteva luni nu a împlinit 100 de ani. Dânsul avea o sintagmă foarte interesantă. Când avea necazuri și în vremea aceea ca pastor și ca persoană care distribuia Biblie și literatură subversivă, vă dați seama că era urmărit și așa. Dar sintagma lui era una foarte simplă. Știe tăticul de situația mea? Răspundea retoric. Știe. Atunci sunt liniștit.
Excelent.
Și asta a fost filosofia de viață. Nu neapărat că i-a oferit longevitate, că ține și de asta, că un duh mânit o sucă oasele. Dar în condițiile acestea, faptul că lui Dumnezeu situația ta nu i-a trecut printre degete și habar nu are de ea, lucrul acesta că Dumnezeu știe, îți oferă stabilitate și echilibru chiar când ți-e foarte greu. Și iertați-mă, dar întreaga umanitate parcurge o situație foarte grea acum.
Și atunci Dumnezeu știe de situația în care
suntem? Știe, n-a generat-o El.
O controlează?
Da, El este stăpân, dar a îngăduit-o. Care este scopul? O să-l aflăm.
Ne întreabă cineva, aici e foarte interesant, are practic legătură exact cu titlul pe care noi l-am propus, dacă în funcție de cât suntem de credincioși ne răspunde sau nu Dumnezeu la rugăciune. Adică dacă suntem mai credincioși ne răspunde mai repede, dacă suntem mai puțin credincioși ne răspunde mai greu.
E o variabilă aici. Este foarte posibil, pentru că am afirmat lucrul ăsta, cu cât ai o relație mai, mai aproape de Dumnezeu, cu atâta te înțelegi mai bine cu El. E și logic ceea ce spun.
Sau poate să traduc un pic întrebarea aceasta, cu cât ești într-o relație mai apropiată de Dumnezeu, cu cât ai mai multă credință, cu atât vezi mai repede răspunsul, că poate Dumnezeu răspunde și tu nu vezi. Ar putea să fie și aceasta o variantă.
Trebuie să extindem puțin.
Nu știu exact la ce s-a referit cel care ne-a scris, dar mă gândesc că ar putea să fie și aceasta o direcție
de discuție.
Pentru că
credința fără fapte este zadarnică. Deci și viața ta trebuie să fie conformă standardelor pe care Dumnezeu le-a așezat pe paginile Sfintelor Scripturii. Numai credința în sine, ca act al voinței tale. Însă, uneori funcționează, alteori nu. Gândiți-vă la tâlharul de pe cruce, care câtă credință a avut el. Lui se părea că Mântuitorul suferă pe nedrept. Pentru noi e drept. Dar omul acesta n-a păcătuit cu nimic. Doamne, și a recunoscut divinitatea Mântuitorului. El n-a avut o relație în extenso.
Deci dar avea credință.
Da, dar nu aș generaliza că dacă ai o relație, ba da, dacă ai o relație foarte bună și viața ta corespunde, Dumnezeu îți va răspunde într-un fel. Uneori nu trebuie să vorbească, nu trebuie să-ți trimită pe cineva, nici chiar din textul Sfintelor Scripturi, ci simți prin conștiința ta, în duhul tău, că așa trebuie să o apuci, în partea aceea trebuie să mergi. Pe de altă parte, păi, ce se întâmplă cu cei care de-abia l-au descoperit pe Dumnezeu? Înseamnă că ei n-ar trebui să aibă vreun răspuns la rugăciune decât după ani de zile, când își consolidează relația. Nu, nu. Uneori, la astfel de copii în credință, este nevoie de mai mult răspuns la rugăciune.
Și cumva pentru aceia care sunt în stadiul acesta, rugăciunea vine ca o întărire a credinței și ca o creștere
a
credinței.
Sigur că da. Ei se dezvoltă în felul acesta. Aș vrea să spun un lucru. M-am născut la țară și vorba cuiva. Nu mai spuneți lucrul ăsta, că se cunoaște de la o distanță mare. Și primii 8 ani am trăit acolo. Vreau să vă spun că pe dușumeaua aceea denivelată, unde nodurile erau protuberanțe și restul lemnului era mâncat, stăteam în genunchi la rugăciunile mai lungi sau mai scurte care se înălțau acolo. Vechiul lăcaș de adunare de la Ziduri, lângă Râmnicu Sărat. N-am iubit rugăciunea. Deci venea să urlu, mă dureau genunchii. Asta a durat până spre adolescență. Când am început să înțeleg cum e cu rugăciunea. Am început să mă rog și Dumnezeu la un examen sau la ceva, pentru că așa începi, când ai necazuri. Așa, Dumnezeu mi-a răspuns. Iar apogeul a fost în armată. Singurul loc în armată, la Iași, în dealul Copoului, unde mă putea ruga, era toaletă. Și Dumnezeu mi-a răspuns.
Și acelea au fost prilejuri de a întări credința.
Vreau să vă spun că acolo am luat decizia să rămân în Biserica Adventistă și să fiu practic ca patra generație de adventiști pe linia tatălui meu. Pentru că într-o alveolă aici vreau să spun următorul lucru. În aceste condiții este mult mai greu pentru un copil de adventist să aibă teofania lui decât pentru cineva care vine dintr-o altă religie. Copiii de adventiști uneori merg pe linia părinților lor așa și se pomenesc la un moment dat că își pun întrebări. Dacă e, dacă nu e, dacă și așa mai departe. Deci
pentru astfel de situații, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune vine ca o întărire a credinței.
Da,
pentru că
pentru că
într-o astfel de situație, dacă n-ați fi primit răspuns la rugăciuni și dacă n-ați fi primit confirmarea că Dumnezeu e în control, că sunteți în mâna Lui, să aveți pace, poate să vi se deschidă uși sau să se închidă ochii celor care, nu știu, apropo de poveștile din armată, ce se mai întâmpla pe acolo.
Adică dacă nu, le-a deschis ochii rău de tot.
Dacă nu s-ar fi întâmplat ca Dumnezeu totuși să vă aibă în paza Lui și să vă conducă în perioada aceea, credința ar fi fost întărită sau din contră v-ați fi pierdut interesul? Nu. Și aici se ridică întrebarea și cred că așa a înțeles și cel care ne-a scris, de ce uneori avem nevoie tocmai de mai multă credință pentru a ne ruga și Dumnezeu răspunde conform credinței pe care noi o avem?
Când strigă un nenorocit, Domnul îl aude. Așa spune Scriptura. În Tesaloniceni 5:7 spune, rugați-vă neîncetat. Vreau să vă spun, revenind la istoria aceasta într-un minut, că era foarte greu, am fost amenințat înainte de depunerea jurământului că voi fi trimis în tribunalul militar pentru că eu nu eram botezat în Biserica Adventistă. dar mă consideram adventist. Și eram dispus să merg să fac închisoare, că așa evolua situația, și apoi să vin să-mi termin stagiul militar. Aveam 2 săptămâni și eram... Deci am avut parte de un tratament, am slăbit 10 kg în 3 săptămâni. Minunat tratament. Se ocupa ceistul unității, unitate de 1200 de soldați. Ulterior, anii trecuți, am aflat că și pastorul Teodor Huțan a făcut armată chiar în perioadă. Deci eram, cred că, mai mulți și aveau de lucru cu noi. E, în condițiile acestea, eu am strigat la Dumnezeu în necazul în care mă aflam. Și Dumnezeu mi-a răspuns după 3 săptămâni de armată la Iași, m-au trimis acasă, în mod inexplicabil. M-au luat anul următor, în 80. Dar în 79 m-au trimis acasă. A zis, băi, ne bate în joc, decât să-l trimitem în tribunal, că și așa n-a depus jurământul, hai să-l trimitem acasă și luăm în februarie din nou. Eu am luat lucrul acesta ca un răspuns la rugăciunea mea să facă Dumnezeu într-un fel. Pentru că era o teroare psihică de nedeschis la 19, 18, 19 ani. Chiar dacă auzisei tu povești la biserică despre oameni care pentru credința lor în Dumnezeu a sacrificat, au făcut, evrei 11, au îndurat, tăiați în două cu fierăstrău, aruncați în cazane cu ulei încins, dați la fiare în Roma și așa mai departe. Și când ești tu în problemă, e altfel.
Da.
E, mergeam la toaletă. Bine, că tot eu le spălam pentru ca pedeapsă, că așa spălam toaletele totdeauna. Și acolo mă rugam. Și rugam pe Dumnezeu. Crescut într-o familie adventistă. Doamne, te rog să-mi răspunzi. Ori așa, ori așa, ca să știu pe ce drum să merg. Pentru că tendința era să te lepezi pentru un an și 4 luni de credință. M-a luat ceistul unității, m-a dus la poarta unității și a zis, bă, băiete, uite, hai afară. N-avem voie. Nu, nu, mergi cu mine. Și uite, lasă credința ta aici la poartă și după una și 4 luni te eliberezi. Ui, deci că nu ți-o fură nimeni, că asta nu e credință, mă, să se fure. Nu are nimeni nevoie de ea. Eram un pic cam colțos. Da, și am zis, doar școlnări, îmi permite să rapotez. Ia zi, mă! Dacă era de lăsat, o lăsam eu, nu trebuia să mai spuneți Dumnezeu. A, da? Și chinuială, și chinuială.
Aceasta este experiența pe care ați avut-o și da. Cred că fiecare dintre cei care ne urmăresc au avut la un moment dat sau vor avea o astfel de experiență care schimbă cumva cursul...
Trebuie să o ceară.
Cursul vieții.
Trebuie să ceară experiența asta lui Dumnezeu.
Da, dar...
Pentru că asta te ține. Ce povestește Pavel oriunde se duce el? Drumul Damascului, cum i s-a arătat Dumnezeu, cum el era pornit pe treabă și l-a întors Dumnezeu 180 de grade. Asta ne ține, nu? Da, bine, ce ne-au învățat părinții, ce ne-au educat să faci, să nu faci, dar nu pentru lucrul acesta sunt eu în Biserica Adventistă astăzi, nu.
Ci pentru experiența personală.
Pentru experiența mea cu Dumnezeu.
Facem o mică pauză în discuție și mergem spre subiectul pe care l-am anunțat. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor că oricât de mult ne-ar plăcea povestea de viață pe care ne împărtășiți, vreau să ne întoarcem la subiect. Vorbim despre rugăciune, care este o încercare sau o întărire a credinței. Am văzut din viața practică cum se întâmplă lucrurile acesta și ne-am bucurat să vedem și în viețile dumneavoastră cum s-a întâmplat asta. Așa că așteptăm impresiile dumneavoastră, experiențele dumneavoastră de viață legate de subiectul pe care le discutăm astăzi, ori prin întrebări, ori prin a vă spune povestea. Vă reamintesc numărul de telefon 0751 400 300, ne puteți trimite mesaje sau ne puteți suna la 0212 269 0808. Cineva s-a grăbit, este deja în legătură cu noi. Bun venit!
Bună ziua, Eugen mi-e numele.
Bun venit!
Și aș vrea să vă comentez un pic despre subiectul rugăciunii. Într-adevăr, în ziua de astăzi este o mare dezamăgire în rândul creștinilor care se roagă și se pare că nu primesc niciun răspuns la rugăciune. Biblia, atât Matei cât și Luca, ne dau exemplu de rugăciune domnească, de aceea avem ca exemplu. Totuși, e un lucru care mă pune pe gânduri. Iacov spune că de multe ori cerem și nu primim pentru că cerem după voia noastră. Luca îmi place mult când termină de explicat ceea ce a spus Domnul Iisus. Cere și vi se va da, cere și bate și vi se va deschide, căutați și veți găsi. De cele mai multe ori creștinii, noi ca și creștini, credem că orice cerem ne se va da. Avem îndrăzneala să punem în rugăciune noastre, mă gândesc la cele de cerere, nu la celelalte, de mulțumire sau de când mediem pentru ceilalți. În rugăciune noastră cerem lucruri care Dumnezeu nu știu dacă este în măsură să le facă, pentru că sunt lucruri omenești care țin de noi. Dumnezeu e transcendental, El face lucruri care pentru noi le numim minuni. Și îl chemam pe Dumnezeu să facă uneori lucrurile care nu ar trebui să le facem. și nu sunt cele care se cuvin ale cerii într-o rugăciune. Îmi place tare de tot că în versetul 13, Luca, în capitolul 11 cu 13, spune: deci voi care sunteți rești să dați lucruri bune, cere cu atât mai mult Tatăl vostru din cer, vă va da ce? Duhul Sfânt. Cred că dacă ne-am rugat mai mult pentru Duhul Sfânt, am o problemă, nu-mi găsesc de muncă. Cine mă poate ghida pe mine să-mi găsesc de muncă dacă nu Duhul Sfânt? Am o problemă de sănătate. Cine mă învață pe mine ce metode să folosesc, unde să merg și ce să fac? Cine îmi dă răbdarea să trec prin încercarea aceea? Și cine mă nobilează cu toate caracteristicile necesare care le am ca să trec prin momentul de greutate care l-am dacă nu Duhul Sfânt?
Mulțumim frumos! Mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați spus. Într-adevăr, ne-ați ridicat mingea la fileu așa, cu multe întrebări și cu multe idei. Cum comentați ce ne-a spus interlocutorul nostru? Așteptăm o continuare a apelurile dumneavoastră, ne bucurăm să intrăm în direct cu dumneavoastră.
Cu siguranță, Domnul, când s-a ridicat de pe pământ, a spus că nu ne va lăsa orfani, ci va trimite pe Duhul Sfânt. Subscriu la ceea ce ascultătorul sau telespectatorul nostru a spus. Într-adevăr, ceea ce am exprimat la începutul emisiunii, și anume acea simbioză, acea relație pe care o avem cu Dumnezeul nostru, ea nu se poate realiza pentru că noi suntem firești. Și atunci Duhul Sfânt este acela care ne îndeamnă totdeauna să facem bine, să ne apropiem de Dumnezeu.
Și chiar să ne rugăm.
Chiar să ne rugăm, sigur că da.
Dar ideea aceasta că pentru unele lucruri nu ar trebui să ne rugăm pentru că sunt cumva prea mărunte pentru Dumnezeu, cum o vedeți?
Nu. Nu, gândiți-vă la Gedeon, amărâtul. Când îl cheamă Dumnezeu, el vrea semne. Și ce semne? La un om simplu, la asta te aștept. Doamne, deci să fie lâna udă și pământul uscat.
Ba nu, invers.
După aceea vrea invers. Lâna e higroscopică, atrage apa. Și, deci, lâna să fie udă și pământul. Ba nu, după aceea vrea invers. Și totuși Dumnezeu, gândiți-vă că este creatorul a tot ceea ce se vede și se apleacă la mintea lui Gedeon și cum mai vrei și așa. Hai să-ți dau și așa. Numai du-te. Du-te odată. Nu te trimit eu. Du-te. Eu cred că Dumnezeu răspunde și lucrurilor mărunte și lucrurilor mari.
O să revenim la ideea aceasta, dar avem un alt apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, bună ziua, pacea Domnului. Aș vrea să vă spun și eu niște experiențe groaznice. Eu am văzut mâna lui Dumnezeu care m-a luat dintr-un loc și m-a pus într-un loc. Așa după cum voiam eu. Dar fără să fac rugăciuni, fără să mă rog pentru cauza aceea. Am fost pe timpul lui Ceaușescu și n-am mâncat o sâmbătă. De atâtea probleme am avut și nu m-am rugat prea mult. Și Dumnezeu mi le-a rezolvat care m-a uimit. Dar am o problemă în viață care mă rog de când m-am născut și de când m-am născut, nu, de când m-am căsătorit. Și Dumnezeu nu mi-a rezolvat-o. Și am zis că mă voi ruga până vă închide ochii. Deci alte lucruri am văzut mâna lui Dumnezeu, dar în ceea ce îl rog pe Dumnezeu nu vrea să mă ajute.
Interesant ceea ce ne spuneți. Mulțumim că sunteți alături de noi, rămâneți mai departe. Două expresii mi-au atras atenția din ceea ce ne-a spus interlocutorul nostru. Dumnezeu nu vrea să mă ajute, că iată mă rog de ani de zile de când m-am căsătorit pentru o problemă.
Și pentru alta nu m-am
rugat.
Și
pentru alta nici nu m-am rugat și Dumnezeu mi-a răspuns. Adică...
Sunt necunoscute la care noi nu putem da răspunsuri astăzi. Mie îmi place să cred că Dumnezeu ne va da răspuns într-o zi la toate întrebările noastre rostite sau nerostite. Și va avea timp să ne ia pe după umeri și să spune: hai să-ți explic cu treaba asta, că tu n-ai înțeles cum a fost. Uite, hai să-ți arăt filmul adevărat al vieții tale, despre care tu nu știi. Pentru că noi locuim pe pământul acesta, dar noi tot ceea ce înseamnă uneltirile și tot ceea ce înseamnă ispitirile și persoanele rele, mă refer la Satana și îngeri, noi nu le vedem și nu știm implicațiile și filmul din spatele filmului. Și hai să-ți arăt cu adevărat ce a fost și cum a fost, ce n-ai văzut tu.
Și cum aș fi fost dacă ți-aș fi răspuns așa cum...
Eu aș fi răspuns rugăciunii tale. Și Ellen White spune la un moment dat că dacă am ști de la început unde conduce
drumul pe care noi
am vrea să mergem, n-am alege decât drumul pe care Dumnezeu ne duce. Deci să știm toate elementele, dar și finalitatea. N-am alege altă cale decât pe cea pe care Dumnezeu vrea să ne conducă. De aceea cred că și aici intervine credința, să te rogi pentru o chestiune despre care tu ești 100% convins că este bună, dar în opinia lui Dumnezeu și nici nu-ți răspunde și nici măcar nu spune că nu-i bună. Te lasă să te rogi în continuare.
Ar putea să fie și tăcerea un răspuns? Faptul că nu se împlinește ceea ce noi ne dorim sau ceea ce noi ne rugăm să fie răspunsul în sine la rugăciune, de fapt?
Da, Dumnezeu răspunde în multe feluri și multe chipuri, spune și Scriptura. Uneori printr-o vedenie, printr-un vis, probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră și multora dintre telespectatorii noștri să meargă într-o vizită sau să vorbească ceva cu cineva și să spună, Dumnezeu te-a trimis. Dumnezeu te-a trimis. Știi că m-am rugat pentru treaba asta? Tu ești răspunsul lui Dumnezeu pentru o anumită problemă. Deci ești la un moment dat, pentru că tu poate ai vrut sau nu ai vrut să te duci, dar până la urmă ai zis, Doamne, totuși trebuie să mă duc acolo. Și în momentul acela ți-ai dat seama că dacă nu te duceai sau nu vorbeai sau nu dădeai sau nu făceai, omul acela n-ar fi primit răspuns la rugăciunea pe care o înălța. Deci eu cred că Dumnezeu dă răspunsuri, gama în care îi răspunde este, tinde spre infinit. Pentru că uneori îți dă răspuns în conștiința ta. Alteori îți trimite o persoană, alteori deschizi cuvântul lui Dumnezeu și te luminezi ca soarele, ziua. Și așa mai departe. Deci nu aș limita modul în care răspund. Uneori Dumnezeu tace.
Cineva ne spune că rugăciunea este cu siguranță o întărire a credinței. Și când simțim să ne rugăm, simțim cu adevărat că Dumnezeu ne ascultă. El știe fiecare zbucium din fiecare încercare. Eu simt iubirea divină zi de zi. Mulțumim pentru subiect. Mulțumim că sunteți alături de noi, o telespectatoare fidelă. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră sau întrebări la numere de telefon pe care le vedeți afișate pe ecran. Ne bucură interacțiunea cu dumneavoastră.
Model frumos avem în modul în care Mântuitorul a exercitat acest mijloc. Și gândiți-vă, el era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu adevărat și om adevărat. De la nivelul conștiinței sale, de la 12 ani, el a înțeles pe deplin, pentru că i s-a explicat care este destinul lui, destinația lui. În el funcționau, probabil că vom discuta altă dată sau provoc la studiu pe telespectatorii și două conștiințe, una divină, una umană. Și totuși, el nu a considerat ca un lucru de apucat, Filipeni 2 cu 5 la 8, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci el a vorbit, a făcut, a mers, a manifestat doar ceea ce Tatăl îi spunea să facă. Iar planul pentru ziua următoare îl primea în rugăciune. Modelul lui de om al rugăciunii este desăvârșit pentru noi.
Iată o altă întrebare foarte interesantă. Cumva au mai mult succes rugăciunile pentru alții, de aceea se pune atât de mult accent pe rugăciunea de mijlocire? Adică, nu știu, dacă pentru aceeași problemă mă rog doar eu, Dumnezeu poate să răspundă sau nu, dar dacă pentru aceeași problemă se roagă o biserică întreagă, Dumnezeu răspunde mai repede sau garantat?
Rugăciunea de mijlocire arată cât empatizăm și cât preț punem pe viața celuilalt.
Și dacă se roagă 100 de persoane pentru vindecarea unuia, sunt șanse mai mari să răspundă Dumnezeu decât dacă se roagă doar familia lui?
Nu cantitatea contează la Dumnezeu, ci
și atunci de ce se face apel la rugăciunea de mijlocire?
Pentru ca să arătăm că ne pasă. Planul lui Dumnezeu nu cunoaște nici grabă, nici întârzie. El nu va acționa și dacă se roagă 1 milion de oameni odată.
Și probabil
și
că
într-o
sunt situații...
stare foarte mare de sureșitare. Nu. Dumnezeu, în providența sa, cunoaște planul său cu privire la o persoană, la o familie, la o biserică, la un popor, la toată lumea aceasta din care facem și noi parte. Ce facem noi când ne rugăm, având în vedere preștiința lui Dumnezeu, arătăm că ne pasă de oamenii respectivi și insistăm la tronul lui Dumnezeu să fie o decizie favorabilă în dreptul unui om, unei familii, de aceea ne rugăm.
Dar având în minte aceeași expresie pe care ați amintit-o și mai devreme, facă-se voia ta.
Da, da. Vedeți, există un limbaj antropic, spun teologii, în Sfânta Scriptură. Lui Dumnezeu i-a părut rău și nu a mai făcut. Dumnezeu s-a mâniat. Acestea sunt expresii care încearcă să explice natura lui Dumnezeu prin cuvinte omenești și trăiri și atribute care sunt proprii oamenilor. Dumnezeu nu-i pare rău de niciodată pentru că nu este surprins. Dumnezeu nu se mânie în sensul că am să-i termin pe ăștia. Dumnezeu are dinamica lui de Dumnezeu, care știe totul de la început. E, în aceste condiții, repet, rugăciunea de mijlocire are darul să arate lui Dumnezeu că nu ne pasă de alții. Poate în dinamica aceasta, ceea ce a spus telespectatoarea, are o însemnătate, pentru că te uiți pe tine sau uiți de tine și de problemele tale și vezi că situația respectivă e mult mai gravă decât a ta și te rogi pentru aia.
Sau un astfel de prilej de rugăciune poate să fie o situație de întărire a credinței colective, dacă Dumnezeu răspunde în felul în care oamenii
s-au rugat. Cu siguranță, și au fost situații de
felul acesta. Vă întrerup pentru că avem un alt apel telefonic și continuăm apoi. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua!
Mă numesc Vasile Bădescu, de la Progresul. Am avut și o experiență mare și puternică cu Bunul Dumnezeu. Copiii mei n-au mers la școală niciodată. Și pe fiecare lună...
Sâmbăta.
Da, sâmbăta.
Mulțumim de clarificare. O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, să ne auzim doar la telefon, pentru că este o întârziere și nu, cei care ne urmăresc nu vor înțelege bine discuția noastră. Vă ascultăm. Deci ați avut experiență în sensul acesta. Copiii dumneavoastră nu au mers sâmbătă la școală.
Și primul secretar al județului și cu comandantul al securității, pe fiecare lună mă chema la primărie și își batea joc de mine cu poliție, cu toată conducerea comunii. Să dau copiii la școală sâmbătă. Și zicea că mi-ia și duce la orfelinat. Și eu am spus, prin Constituția legii, nu poate să-mi ia. Și atunci mi-a zis, du-te și adu Constituția, să vedem ce Constituție ai tu. Și a plecat de la primărie, aveam o motocicletă. Și m-am dus acasă și ne-am rugat, eu și cu soția în continuu, dacă Dumnezeu să ne răspundă, eu nu știam ce trebuie să facă, dar nu primeam răspuns. Și când am venit acasă, pastorul, eu aveam o fermă și venea la mine, era pensionat. Și la Cârstea, fratele Cârstea, când am ajuns eu acasă, venea și el de la autobuz și zice, fraților, trebuia să merg la Constanța, la fată, și fata a scăpat trenul de la Fetești. M-am coborât să iau apă și am scăpat trenul. Și am zis, până la trenul celălalt, să iau autobuzul, să viu la Progresul. Și când a venit la Progres, eu am ajuns de la primărie cu motocicleta și i-am spus, frate Cârstea, ne-a rugat Domnul, uite așa, așa. Și zice, frate Vasilică, Domnul m-a făcut să pierd trenul, să mă dau jos și să viu la Progresul. Și ce ți-a spus? Mi-a spus să-i duc Constituția, dar eu n-am Constituție. Și deja presbiterul nu era acasă, nu era, du-te la biserică și ia Constituția, că este acolo, a mers el cu mine, am luat Constituția și m-am scuia la primărie. Dar el, la articolul 4, spune așa, nu are dreptul să-ți ia copiii nimeni, trebuie să-i educi în spiritul legii în care tu o ai. Și când m-am dus la primărie, secretarul zice, dă-mi Constituția. I-am dat Constituția și zic, uite, citiți articolul 4. Și pe urmă, o ia primul secretar, o ia primarul, o ia toți. Și zice, mă, doar să spui că nu-i dai, doar tu poți să-i dai. Păi cum să declar eu așa când eu am învățat ca copiii mei să meargă la biserică cu mine? Și drumul este lung, dar vă spun că Dumnezeu mi-a dat răspuns la rugăciune, l-a trimis pe fratele pastor și m-a învățat ceea ce trebuie să spui acolo. Am primit răspuns la rugăciune și mulțumesc Dumnezeu că toți copiii mei au ajuns bine și credincioși și slujește acum lui Dumnezeu într-o inimă sinceră și curată. Sunt cel mai fericit om.
Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim frumos pentru această experiență pe care ne-ați împărtășit-o. Sunt convinsă că sunt multe altele, dar iată, în viața fiecăruia, cred că există un moment din acesta în care există rugăciunea aceea supremă, în care Dumnezeu îți răspunde într-un mod în care Eumenește nu vedeai nicio soluție. Apropo, da, de ceea ce spunea și cel care ne-a sunat mai devreme, uneori soluțiile sunt și la îndemâna noastră. Adică pot să mă rog la Dumnezeu pentru am găsit un loc de muncă, dar eu nu îmi depun CV-ul nicăieri. Adică,
da, mai ales dacă folosești și textul, bine este să aștepți, în tăcere.
Adică se îmbină lucrurile. Adică uneori, într-adevăr, Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni, dar ai și tu partea ta de făcut, adică trebuie și tu să înaintezi cumva, dar sunt și situații din acestea în care omenește nu vezi absolut nicio soluție sau ce ai putea face tu și Dumnezeu îți răspunde absolut miraculos.
Da, nu știu dacă, cu siguranță că n-au fost bune vremurile pe care le-am trăit până în 89, însă ele au pus la grea încercare credința multora dintre noi. Sunt unii care au căzut, sunt alții care au rămas. Libertatea se pare că este o ispită mai puternică decât restricția. Libertatea, atunci când tu poți să alegi ce să faci, cum să faci, nu mai ai impuneri de niciun fel, s-ar părea că este o ispită mult mai mare decât dacă ți se spune până aici, de aici până aici și așa mai departe. De aceea, cred că generațiile de astăzi, uneori fără luptă, cedează la astfel de lucruri. La un examen pe care l-ai în sabat și nu știu dacă nu s-a terminat sesiunea studenților și auzeam la mine la biserică, la Popatatu, despre studenți, că un student a venit și mi-a spus, zice, e extraordinar că Dumnezeu a lucrat. Aveam un examen sâmbătă și Dumnezeu m-am rugat și Dumnezeu a lucrat de așa manieră încât am putut să-l dau într-o altă zi. Acestea sunt experiențele care ne zidesc.
Și acestea sunt niște experiențe obiective și sunt lucruri pe care le vezi. Una dintre întrebările pe care am pregătit-o pentru emisiunea de astăzi chiar așa sună. Înțelegerea răspunsului la rugăciune este o experiență subiectivă sau este ceva obiectiv, normat, ceva ce poți vedea, ceva palpabil? Pentru că poate să apară și de aceasta, ți se pare că ți-a răspuns Dumnezeu la rugăciune.
Să vorbim despre lucruri concrete. Fiica mea a învățat bine, asemănă cu mamă, am învățat foarte bine. Și eu îi spuneam deseori, tati, dacă ai probleme la lucrări, la teze, la tot felul de teste, uite, și la matematică, în mod deosebit, se dădeau 3, 4, 5 subiecte, nu staționezi pe subiectul 2 că nu vei să-l faci. Te duci la 3, te mai întorci la 2, te duci la 4, te mai întorci la 2 și așa mai departe, pentru că îți mănânci timpul cu subiectul ăla, ți se încurcă neuronii și după aia nu mai ai timp să-l faci pe ceilalți. Dar, în tihnă, pui mânuța așa frumușel, vorbim de clasele 5-8, și te rogi Domnului, tu dacă ți-ai făcut treaba și ai învățat, la un moment dat Dumnezeu îți va răspunde dacă e cazul să iei notă maximă. Dacă Dumnezeu consideră că nu vei vedea soluția la problema respectivă. Mare mi-a fost mie bucuria când i-a venit într-o zi de la școală și a zis, știi ce a funcționat? Ce a funcționat? Știam eu ce a avut ea în ziua aceea. Deci am avut teză la matematică. Ei, și cât ai luat? Ai luat 10. Normal, e bravo. Nu, dar am avut 5 subiecte și uite, știi, am aplicat metoda aia despre care mi-ai spus. M-am dus la 3 și m-am întors la 2 și m-am dus la 4 și le-am terminat pe toate numai 2-ul, de pildă. E o situație ipotetică ce spune acum. Și mai aveam 5 minute, eram ultima din clasă care nu dusem teza. Și m-am plecat și am zis, Doamne, te rog, eu dacă știi că așa, te rog. Tati, când am deschis ochii de la rugăciune, așa,
mi-a venit
ideea. Și cât de simplă e, a aplicat formula nu știu care și a făcut teza. Deci vorbim de răspunsuri clare la rugăciune și vă dați seama, aceste, spuneați, lucruri mari, lucruri mici. Acesta e un lucru mic. Ce mare lucru să iei 8 în teză sau 10 în teză? Nu e mare, îți strică un pic media, nu mai ai premiu, nu știu ce. Dar, acesta e un lucru foarte mic. Dar pentru tine e un lucru foarte mare. Iar și răspunsul atunci, lui Dumnezeu atunci, la rugăciune este plenar, e de netăgăduit.
Și atunci
pentru tine.
Ceea ce spuneți, cumva răspunde și întrebării pe care o primise mai devreme, da, să ne rugăm și pentru lucrurile astea mărunte, că nu-i treaba lui Dumnezeu, am zice noi, ce notă iau eu în teză, că nu e chiar atât de important.
Ba da, pentru că reprezinți și cu nota pe care o iei în teză. Dumnezeu nu ți-a pus limite în educația și devenirea ta. Iar tu, ca și copil al Dumnezeu, trebuie să fii foarte bun. Nu comparativ cu celălalt, să fii mai bun decât celălalt. Nu. Tu trebuie să atingi maximul de potențial pe care Dumnezeu l-a așezat în tine. Și Dumnezeu nu ți-a pus limite. Nici din punct de vedere spiritual să fii asemenea lui, nici din punct de vedere profesional, să fii cel mai bun.
Să fii cap reprezentativ. Și nu coadă. Asta da? Ne spune Scriptura.
Da.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm spre o concluzie. Și concluzia aceasta aș vrea să cuprindă și răspunsul la o întrebare pe care o mai aveam pregătită și pe care n-am mai apucat cumva să o adresez, dacă puteți sintetiza. Cumva depinde răspunsul lui Dumnezeu și de tipul de rugăciune pe care îl facem. Cumva am atins printr-o întrebare pe care am primit-o mai devreme, dar știm că sunt rugăciuni pe care le facem pentru noi, rugăciuni pe care le facem pentru alții, rugăciuni de vindecare, rugăciuni de laudă, rugăciuni în care cerem ceva material. Contează și ce cerem ca să avem certitudinea răspunsului? Sau încadrăm totul sub umbrela aceasta mare, facă-se voia ta?
E un răspuns, e o întrebare retorică.
Mai facem o emisiune.
Nu, dar totul intră sub umbrela facă-se voia ta. Iertați-mă, ori din ce domeniu ne-a rugat, fie că ne rugăm pentru noi, pentru alții, pentru vindecare, pentru Duhul Sfânt, pentru, nu știu, orice lucru, cât de mic sau cât de mare, pentru sănătate.
Bun, dar intră, da, aveți dreptate în ceea ce spuneți, dar poate nu m-am exprimat foarte complet, dar dacă mergem întotdeauna pe ideea asta, facă-se voia ta, nu cumva și interesul pentru rugăciune se diminuează? Pentru că, mă rog, odată spun, Doamne, facă-se voia ta, și apoi nu mai insist, că am spus deja facă-se voia ta.
Coborâm cumva în dialectica rugăciunii, adică cum să o faci, cum să începi, cum să termini. Eu aș adresa o întrebare telespectatorii și ascultătorii noștri, nu-mi permis să vă adresez dumneavoastră, de câte ori ne-a rugat în ultima lună de zi sau de la începutul anului, că așa, rugăciuni de mulțumire, de recunoștință, că recunoștința e floare rară și printre noi oamenii, unul față de altul și față de Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc tare mult pentru că trăiesc viața pe care o trăiesc acum. Știți, în noi există motorul acesta de a-ți dori mai mult, mai mult, mai bine, mai repede, mai iunie, iulie. E, de la o vârstă, primul lucru pe care îl fac după ce mă trezesc, îi mulțumesc Dumnezeu că m-am trezit în ziua aceea. Pentru că sunt mulți care s-au culcat pe planeta aceasta, odată cu mine pe partea asta de planetă, și care dimineața s-au trezit morți, adică. Este mare har din partea lui Dumnezeu să primești un lucru care ți se pare natural, să te trezești din somn. E mare har. Și lucrul acesta nu-l fac de la 20 de ani. Când ți se pare natural să trăiești, să vorbești, să mergi, să... Deci lucruri pe care le primești din mâna lui Dumnezeu, crezi că El este obligat să ți le dea. Lucruri simple aparent, da? Dar de la o anumită vârstă vine și înțelepciunea și maturizarea relației tale cu Dumnezeu. Și ești tentat să le lași în mâna lui Dumnezeu, să le ghideze El. Și mai repede să-i mulțumești. Doamne, ce lucru minunat mi-ai făcut astăzi. Uite, am fost invitat la Speranța TV să încurajăm pe oameni
să se roage.
Doamne, este extraordinar că mai ales pe mine să fac treaba asta. Eu am experiențele mele și nu ne-ar ajunge nu știu câte emisiuni să vi le povestesc. V-am povestit una care arată de ce sunt eu în Biserica Adventistă și de ce am ales să rămân. În ciuda multor tentații pe care le-am avut. De ce sunt în România? De ce am ales să rămân? Pentru că am avut multe tentații să plec. Pentru că eu cred că dacă m-am născut aici, Dumnezeu are un plan cu mine aici. E, ține de mine și de relația mea cu Dumnezeul meu și de modul în care îmi răspunde la rugăciune să știu planul pe care îl are El cu mine. Eu l-am aflat mai târziu, planul Lui cu mine. Dar am zis, în regulă, merg pe calea asta.
Și chiar atunci când nu înțelegi planul lui Dumnezeu, să continui să mergi pe drumul acela cu credință că la un moment dat vei înțelege. Aici mi se pare că trebuie să ajungem până la urmă fiecare.
Da, nu vreau să detaliez lucrul acesta, pentru că și în planul acesta n-am înțeles uneori niște lucruri. Și am fost pe punctul foarte și m-am rugat pentru asta să iau o altă decizie. N-am primit niciun răspuns. Și am zis, atunci stau pe loc. Lucru care s-a dovedit a fi înțelept. Pentru că ulterior Dumnezeu, în dinamica Lui, nu a mea, dă repezit, s-au așezat lucrurile într-un anumit fel și a zis, a, bine, ce bine că n-a făcut pasul acela. Vedeți, un ultim exemplu.
Într-un minut.
David făcea parte dintr-o grupare care cerea taxe de protecție. El era urmărit de socrusul, de Saul, iar el la Nabal, la un moment dat, a trimis emisari să-i spună, uite care e treaba. Eu te protejez, cu toate că Nabal nu-i ceruse protecție. Nimeni n-a spus despre treaba asta, eu n-am auzit până acum despre chestia asta. Dar eu ți-am oferit protecție, plătește tu taxă de protecție. Și Nabal spune, dar care problema mea cu tine? Nu plătesc taxă de protecție. Și atunci, ok, lasă că o să te rezolv eu. Soția lui Nabal vine încărcată de daruri la David și spune, stai liniștit, tu ai depurtat războaiele Domnului. Nu ăsta e războiul tău, David, și să cer taxă de protecție și să măcelărești niște oameni care nu au vrut să-ți plătească taxă de protecție, că le-ai apărat turmele, cu toate că nu erai angajat pentru asta. Abigail se dovedește o femeie extrem de înțeleaptă și spune, nu astea sunt războaiele tale, David, tu o să porți războaiele Domnului. Și David se scutură și dă seama că era să facă o nenorocire. Despre asta vorbim. Despre un destin măreț pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre noi și pe care prin rugăciune și zi de zi în relație cu El trebuie să-L cunoaștem. Nu să jucăm la pitici toată viața în viața noastră de credință. Nu! Îmi place... Dumnezeu are lucruri mari pentru fiecare dintre noi.
Îmi place concluzia dumneavoastră și sper să-ți mulg promisiunea că vom dezvolta subiectul acesta într-o altă emisiune. Acum am ajuns la final. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc împreună cu mine astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept a fost pastorul Liviu Dumitrașcu. Eu sunt Cristina Ișvan. Numai bine!